verðu vel við þig og þína í sumar. Hagkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Þjóðernissinninn og sagnfræðingurinn Karol Navrotski sigraði í pólsku forsetakosningunum í gær. Hann hlaut réttrúman helming atkvæða. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, sagði í morgunútvarpuna Rás 2 að ekki væri hægt að ræða breytt Pólland í kjölfarkosningana þar sem úrslitin séu nánast þau sömu og þau voru fyrir 5 árum. Jákvætt sé hve góð kjörsóknin var.
Það verður þetta að taka fram að sko, þetta mesta kjörsókn sem hefur verið í forsetakosningu Póllandi nokkuð tíman, semst eftir hrun kommunismans. Svo ég hérna vitni orð fyrir forseta Póllands Alexander Kwasniewski sem var í viðtali. Það virðist ekki sem hafa orðin einn svona mikla tilraun til að hafa áhrif á úrslitin utanfrá það. Segja, það virðist ekki sem hafi hérna, verið eitthvað svona kampæna hálfu rússa til þess að reyna að setja hlutum skorðum.
Sagði Pavel Bartosek. Of margt flóttafólk fær hæli á Íslandi að mati 61% landsmanna ef marka má niðurstöður nýrar skoðanakönnunar maskínu.
Kostnaður við komu flóttafólks þykir of mikill að mati nærri 7 af hverjum 10 og ríflega 70% segja mörg vandamál fylgja hingað komu þess fólks. Morgunblaði greinir frá en könnunin var gerð í liðnum mánuði afstöðu til þeirra sem hér hafa beðist hælis sem flóttafólk og hlotið alþjóðlega vernd. Þótt mjög hafi dregið úr komu hælisleitenda undan farin 3 ár, sýnir samanburður við eldri samskonar kannanir að afstaðan hefur lítið breyst. Umsækjendur voru 4500 árið 2022 en 438 það sem að er þessu ári. 28% telja fjöldan hæfilegan en 1100 segja að of fáir hljóti alþjóðlega vernd hérlendis. Hlutfallið var milli 30 og 40% milli áranna 2022 og 2023. Ekki telst mikill munur á afstöðu fólks eftir kyni aldreiða búsetu, en öðru máli gegnir þegar litið til fylgis við stjórnmálaflokka. Eingöngu stuðningsfólk, sósialista, pírata og vinstri grænna lítur svo á að of fáir fái hér vend en yfir 90% kjósenda sjálfstæðisflokks, flokks fólksins og miðflokks, segja of marga fá hæli. Viðhorf samfylkingar fólks, viðreisnar og framsóknarmanna er blendnara.
Markus Þóraldsson sagði frá. Rússland og Úkraína skutu sprengidrónum hvort að öðru í nótt og í morgun rétt áður en sendinefndir landana ætlað hittast í Istanbul í Tyrklandi til að ræða um mögulegt vopnahlé og endalok stríðsins sem hefur geisað frá innrás Rússa fyrir rúmum 3 árum. Úkraína skaut 162 drónum að Rússlandi en þeir voru flestir skotnir niður og Rússland skaut 80 drónum að Úkraínu en þar af hittu 12 á skotmark sitt. Engar fréttir hafa borist af mannfalli. Rétturumlega 408.000 eru skráð með heimilisfesti á Íslandi samkvæmt tölum þjóðskrár. Þar af teljast tæplega 82.000 erlendað uppruna. Rúmlega 15.000 fleiri kallar en konur búa hérlendis. Elsti Íslendingurinn 107 ára en meðalaldur þjóðarinnar 38,5 ár. Kínverska netmarkaðstorkið Síin á yfir höfði sér sektir frá Evrópusambandinu vegna brota á neytendalögum. Brotin snúa að blekkjandi tilboðum og misvísandi upplýsingum vörur.
Síin fær mánuð til að bregðast við athugasemdum sem byggja á úttekt sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gerði á starfsemi Síin á samt eftirlitsstofnunum á sviði neytendamála í Belgíu, Frakklandi, Írlandi og Hollandi. Stjórnendur Síin segjast reiðubúnir að vinna með yfirvöldum og gera úrbætur. Það sé forgangsmál að tryggja öruga, áræðanlega og ánægjulega upplifun í netverslun. Auk blekkjandi tilboða og misvísandi upplýsinga er tískurisinn sakaður að vera óljós varandi skilarétt neytenda og að gefa falskar upplýsingar sjálfbærni söluvara. Nýleg norræn rannsókn sýnir að 70% þeirra vara sem keyptar eru í gegnum netverslanir á borð við Temu og Shein innihalda skaðleg efni sem bönnuð eru innan EES-landa. Framkvæmdastjóri neytendaverndar hjá ESB segir Shein nú hafa tækifæri til að bæta ráð sitt, virða reglurnar og samræma starfsemi sína við neytendakröfur Evrópusambandsins.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Og veðurhorfur gengur í norðan steiningskalda, allkvassan vind eða hvassviðri og gul viðvörun gengur í gildi vegna norðan hríðar fyrir norðurland vestra fyrir hádegi og svo allt austur á firði. Rigning suðaustanlands framundir kvöld en þurrt suðvestan til, kólnandi veður. Í nótt gengur í gildi appelsínu gul viðvörun á norðurlandi eystra, austfjörðum og suðausturlandi sem gildir fram eftir morgundegi. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið
á Rástfö
Jú, áttafréttara baki og morgunútvarpið heldur hér áfram ætlum hér eftir smá að ræða við Stefán Pálsson sagfræðing og hernaðar anstæðing og Davíð Stefánsson formann Varðbergs varnarmál á Íslandi
Ég fæ svo hratt um kér og stafi komst næg Ég hugsun fyrir þetta og að taka tvænt Mun eflist vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin og því gæt Ég fæ svo hratt um kér og stafi komst næg Ég hugsun fyrir þetta og að taka tvænt Mun eflist vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin og því Það ein leið heim sem að ég mun alltaf ræta teik Tvö skref áfram og svo eitt skref tilbaka Vandræði sem elta mig, ég veit að mér að kenna Vandamálin þekki þig og hvar á ég að leita Skiptir ekki máli, ég ætla sjá þig Viltu gera þetta sjálf, ég horfi á þig Og skiptir ekki máli hvað ég fái Geri þetta sjálfur, ég að reyna að hafa áhrif sem að ég vil, það þarna Allt sem að ég vil að brjóta kassa Þú segist ekki vita það En ég veit samt alveg sjálfur að það alltaf eitthvað Það alltaf eitthvað með mig sem ég næ ekki fatta Sér sjálfa mig og kemin eins og ég vildi alltaf Ég kemin og ég fer svo ekkert gefis Hef ekki tíma til að vera efins Ég fæ svo hratt um kæra stafi komst næ Ég hugsun fyrir þetta og að taka tvænt Mun eflist vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í game Ég fæ svo hratt um kæra stafi komst næ Ég hugsun fyrir þetta og að taka tvænt Mun eflist vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í game Ég tilbúin að leggja þetta allt á mig Þú veist það eitthvað annað ef ég svar ekki Men þegar ég var ekki að gera neitt Núna vakna ég á daginn og ég vindi klukkan sein Hún svo flæg, við horfum á hvort annað út Þú veist að þetta meir en bara ég og þú Á leiðin út í game og ég veit að þá að ég myndi vilja það Þá komist þú ekki heim Ég fæ svo hratt um kæra stafi komst næ Ég hugsun fyrir þetta og að taka tvænt Mun eflist vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í game Ég fæ svo hratt um kæra stafi komst næ Ég hugsun fyrir þetta og að taka tvænt Mun eflist vera svona til í dag En ég kemst ekki tilbaka, ég á leiðin út í game
Þetta Birnir, hann á leiðin út í game, við ætlum eins og vera að halda okkur hér á jörðinni.
Já.
Í byli.
Í byli voru nú aðeins hér í síðustu viku að ræða gullkvelfingu Donalds Trump.
Já, reynda.
Varnar öryggiskerfi sem á að geta skotið niður hvers konar flaugar.
Já.
Og kosta afskaplega mikið.
Það spurning hvort að varnamálin fara að færa sig í meira mæli þangað.
Mm-hmm.
En já, það kannski ekki akkurat það sem við ætlum að
innbyrja núna. Nei, það kannski að vera frekar hér heima og ræða varnar og öryggismál og setja þetta allt saman í samhengi. Stefán Pálsson, sagfræðingur og hernaðar anstæðingur og Davíð Stefánsson formar Varðbergs. Þeir eru sestir hérna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan dag.
Byrjum að þess að á frétt sem birtist í morgunblaðinu núna í lok síðustu viku. Þar kom fram að íslensk stjórnvöld íhugi að verja 1,5% landsframleiðslu í varnarmál og meðan við landsframleiðslu í fyrra þá næmi þessi upphæð 70 miljörðum króna á ári. Stefán, þú skrifaðir færslu á Facebook síðu þína þar sem þú talar það að Íslenska ríkisstjórnin stefna því að eyða 70 miljörðum á ári í stríðsleiki settir þetta í samhengi og spurðir hvort það var í alvörunni pólitískur vilji fyrir þessu í samfélaginu og hvaða umboð ríkisstjórnin hefði fyrst líkri kúvendingu í hernaðarmálum. Þetta er mikil upp að 70 miljardar á ári.
Já, eins og ég segi, ég setta aðeins í samhengi við nokkrar tölur að því að tölur verða ákveðið stórar að þá einhvern veginn dettum við úr sambandi og náum ekkert að hugsa þær. En ég meina þetta þýðir, þetta er eins og landspítali á 30 ára fresti. Við erum með ríkisstjórn sem að er mjög brött með það að hafa selt Íslandsbanka þetta helmingurinn af bankasölunni stjórnarliðum þykir ansi gott að hafa náða að ná peningum út úr útgerðinni með veiðigjöldum þetta fjórföld sú upphæð þannig að til þess að ég held að það sé mjög lítill almennur stuðningur í samfélaginu fyrir það að slíkum fjármunum sé bara beint á hverju einasta ári í einhver verkefni sem að hægt að fella undir hernaðileg. Mm. Þetta tók ég eftir því að svona kannski stuðningsmenn stjórnarinnar og forsetisráðherra fóru sko strax að snúa þessu upp í að hún meinti þetta nú varla svona að hugmyndin hlíti einhvern veginn að vera einhverja svona bókaldsbrellur að menn myndi nú bara svona ná að skilgreina einhver samfélagsleg innviða verkefni eins og þau væru hernaðileg
bara vega framkvæmdir
þá er menn, já, sem að sko í fyrsta lagi held ég sé nú sko óskikju blandið vegna þess að það eru til skilgreiningar. Ég meina ef þetta snerist í rauninni bara það að ríkisstjórnir Evrópulanda bara skelltu hinum og þessum kostnaðaliðum og gæfi þeim hérna varnar og hermála stimpilinn og þá væri kröfum bandaríkjastjórnar það að allir væri að eyða nægilega miklum í hernaðarmálum og þá væri málum leist þá værum við ekkert á þessum stað
En sko, það hefur samt lengi verið talað það og það er augljóst að það mætti við því til dæmis að styrkja landhelgisgæsluna ég meina, það er ýmislegt sem að kannski mætti styrkja sem gæti mjög auðveldlega að talist þann undir eða hvað
Já, en það er bara alltaf að stærra gráður ég meina, þessar tölur sem að ég ekki bara Ísland vel að merkja Íslendingar eru svona að reyna að fylgja með þeir eru reyna svona að taka þátt í einhverju evrósku hópefli með því að stíga þó miklu minna skref heldur en hérna aðra NATO-þjóðir segjast alltaf að fara við skulum átt okkur á því að ef að þessu yrði hrint í framkvæmt þá bara myndi það leiða til verulegra breytingar á þeirri samfélagsgerð sem að við höfum búið við í Evrópu.
Já.
Bara Evrópa hefur verið á allt öðrum stað heldur en Bandaríkin þegar kemur að hernaðarútgjöldum vegna þess að í Evrópu vilja menn hafa velferðarkerfi, menn vilja hafa samfélagsreki menntakerfi, menn vilja halda út í landbúnaði og þarf hann til gotum.
Já, reksturinn annar.
Þannig ég eftir að sjá það að nokkur maður verði til í að standa við þessi stóru orð.
Já, sko David, er raunverulega þörfa því að við þurfum að eyða hér 70 miljörðum á ári í þessi mál og kannski eins og nefna þarna, heldur að sé sko pólitískur vilji fyrir þessu í samfélaginu að peningur fari í þessa átt?
Já, svo fyrst aðeins sko út af að hann nefnir Evrópuþjóðarnar og framlag þeirra til varnamála það, nú er ég að tala við sakfræðingi þér, hann þekki það náttúrulega að alveg í kaldastríðinu voru Evrópuþjóðarnar að verja umtalsverðum fjármunum til varna. Varandi umboð, ég held að ríkisstjórnin hafi umboð til þessara framkvæmta ekki, ég ætla ekki kannski að ræða einhverja þessa tilteknu tölu eða hvað liggur þar að baki en meginatriðið er að það þarf að setja meiri fjármunni við erum skuldbundin í samvinnu þjóða að leggja meira til varnamála og það þurfum við að gera og ég held að það sé stuðningur hjá þjóðinni við að fara þá í þá vegferð að bæta við fjármunum til varnar og öryggismála stuðningur stuðningur við aðildina að NATO er mikill á Íslandi, stuðningur við varnarsamningi við Bandaríkin er mikill á Íslandi, þannig að ég held að þetta sé hlut af því og við erum svona svolítið að fylgja því sem að norrænu þjóðurnar eru að fara, því við erum að sjá það sérstaklega þjóðna sem liggja upp á Rússlandi skynja Rússland sem verulega ógn og er að verja mun meiri fjármunum í þetta auðvitað vilja lýðræðisþjóðunar ekki, það er erfitt að selja lýðræðisþjóðum að leggja þetta mikla fjármunum til varnamála en heimurinn er einfallega þannig í dag að við þurfum að undibúa og efla varnargetu okkar gagvart þeim þjóðum sem að við okkur stendur ógn af.
En er ekki svolítið eins og Stefán bendir á fjarstæðu kent að herlaus þjóð geti yfir höfuð varið svona miklum fjármunum í varnamál?
Við erum herlaus þjóð en við erum ekki án varna og við tökum þátt með virkum hætti í starfi Atlantshafsbandalagsins, við tökum virkan þátt í samstarfi með norrænu þjóðunum með þáttöku okkar í varnarverkefnum þessara þjóða og þannig að það er í fullu samræmi við bara þessa stefnu sem að íslensk stjórnvöld hafa markað. Þetta er einfallega ófriðvanlegur heimur. Það voru 59 stríð og átök á síðasta ár í heiminum. 59 stríð. Það voru 4 stórstríð í heiminum. Það er veruleiki sem við blasir. Ég var á ráðstefnu hérna í starfsíðustu viku sem Bifröst hélt norðurslóður og varnamál. Og það sem að Magnús Skjöld var að hélt þar erindi og benti á að Gautaborgar háskóli var að senda frá sér nýlega skýrslu að það eru eftir 29 frjálslind lýðræðist ríki heiminum. 70% af mannkynni býr undir einræði eða alræði. Og við þurfum að verja þetta frelsi, við þurfum að verja þessi lífskjör sem við lifum við í dag og við erum að vinna með vinna þjóðunum að þessu og það kostar.
Einmitt, en þú talar um vinna þjóðunar og varst á þessu erindi á Magnúsi Skjöld, nýjum formanni Evrópureyfingarinnar og Stefán talaði það hérna áðan að þetta væri svona nánast bara evróst hópefli því að við fáum hérna líka sérfræðinga í Rússlandi sem tala um það að þjóðin hafi ekkit efnaðislega burði til þess að vera að há einhvað meira háttar stríð. Minna, umræðan breytir svo mjög þegar hérna Donald Trump er kjörinn forseti. Er ógnin fyrir okkur hér heima raunverulega svo mikil að við þurfum að vera að setja þennan pening þetta í varnarmál? Eða er þetta til að vera með öðrum Evrópuþjóðum?
Hópefli, þetta er auðvitað bara frasi. Segiði Úkraínumönnum það. Segiði Úkraínu sem standa í landvinningastríði Rússa. Segiði baltnesku löndunum sem stendur ógnað og sífældum hótunum Rússa. Segiði þeim það. Það er ekkit hópilbi, það er raunveruleikin sem þessar þjóðir standa fram fyrir. Þess vegna gengu Finnar og Svíjar í Atlantshafsbandalagið. Og það var stórt skref fyrir þær þjóðir að því þeim stendur raunverulegu ógnaði. Það er ekki hópefli, það er veruleiki sem við blasir.
Stefán, er þetta veruleiki sem bara breiðast þar við?
Ég meina ef við viljum tala um veruleika þá getur bara veruleikin verið það að horfa á landakort. Staðan er bara hreinlega svo að eðli málsins samkvæmt þá eru bara og það getur verið að það hljómi eitthvað kaldlind að segja það en bara varnar hagsmunir, varnar staða Íslands er allt önnur heldur en Eystrasaltsríkjana. Það að menn fari á einhvern sko yfir snúning þar í nánustu nágranna löndum Rússlands og vilji sko slá af velferðakerfi og samneyslu fyrir það að kaupa meira af vopnum frá bandarískum vopnaframleiðendum til þess að skora prik hjá stjórnvöldum í Washington. Það getur verið skiljanlegt út frá þeirra sjónarhorni. Við erum bara allt öðrum stað. Mér finnst að hljóma dálítið eins og að það brjótist út sko kólerufaraldur í Afríku sunnan Sahara og þess vegna verðum við einhvern veginn að hlaupa til og verja svimandi upphæðum til kóleruvarna því annars séum við ekki að taka þátt eða hafa samúð með vandamálum annara. Við erum á þeim stað að við erum inn á mjög skýrt skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjana. Eins og staðan er núna fyrir okkur, að þá er þetta þannig að menn sem hafa verið áhrifamenn í Bandaríkjunum eins og Bolton gamli hérna þjóðaröryggisráðgjafi fyrir sko í viðtal við íslenskan fjölmiðil og varar Íslendinga við að láta of mikið á sér kræla vegna þess að þá verðum við sko skotmörk ekki Pútins Nei, heldur bandaríkjastjórnar. Við erum með sko furðulega ásælni bandaríkjaforseta í okkar næsta nágrannalandi sem að er bara, sem ég myndi segja væri bara sko nærtæk og raunveruleg öryggisók og það að draga af því þá ályktun að það sé rökrétt eða skynsamlegt að binda trússitt ennþá frekar við þennan sko óstabíla mynda bandamann það bara orðabóka skilgreining á ofbeldissambandi
Þegar þú talar landamæri þá ertu svona svolítið í fortíðni raunveruleikinni sá að þetta allt orðið meira minna samtengt við þurfum að verja okkar innviði við þurfum að verja hérna gagnastrengi til Íslands við berum ábyrgð á því að halda tengingunum uppi við Ísland. Við erum í sífellt hér fyrir netárásum óvinveittara þjóða og erum að verja verulegum fjármunum í það. Þannig að þessi hugmynd að gamla landakortið, þetta einfaldlega bara breytt. Og til þess að við getum gert það, þá þurfum við að vinna með vinaþjóðunum og sem við erum að gera og við þurfum að verja meiri fjármunum til þess. Við höfum hvatt til þess, ég hef hvatt til þess hér áður í útastóttum gegnum árin að það sé varið meiri fjármunum til varnamála. Að við eflum landtekisgæsluna til muna, að við byggjum hér upp öfluga netöryggisveit, að við tökum vel á móti vinaþjóðun sem hér að æfa og undirbúum hér aðstöðu. Þetta kostar og ef að lítið eru stjórnvöld að hugsa til þess að kosta hér upp einhverja innviði og telja það til þessara tölu. Ég ímynda með það, ég hef ekki séð þessa áallun en við sjáum það að nú er þjóðþingið að leggja fram nýja stefnumörkun á sviði varnamála sumir í reyndar mjög fámennu hópur á Íslandi vill ekki hafa stefnumörkun á sviði varnamála. Ég tel það mikilvægt Og þá stefnum mörkun þarf að fjármanna. Varandi Bandaríkin, við erum öll hérna alltaf af og til í hálgjöru sjokki yfir þessu endalausu breytingu sem er að koma frá þessum skilabóðum. En staðrendin engar síðan svo að þeir hafa, talandi fjármanni, kostað varnir í Íslands af því að þeir telja Ísland á sínu áhrifarsvæði. En við hefum sagt á móti, leið og við höldum sterku sambandi við Bandaríkin, þá hefum við að efla sambandi við Evrópu og byggja eins og stjórnmálaflokkarnir eru flestir sammálum sterkara sambandi við Norðurlönd og Norður-Evrópuríkin.
Mm. Ég gerir bara athugasemdir við þetta orðanotkun að tala alltaf og hér einat varnir Íslands. Það er engin bandaríkja stjórn að verja Ísland af einhverju gæskusinni. Þetta snýst ekki varnir Íslands, heldur snýst þetta það að bandaríkjamenn hafa litið svo á og munu væntanlega gera það áfram að Ísland vegna staðsetningar sinnar sé nauðsynlegur partur fyrir þeirra varnir. Enda er þetta hefur verið þetta meir og minna gengið út á það eins og hérna Bubbi Morten söng nú bara á sínum tíma hérna úr Segulstöða blús hérna Þórarins Eldjátt sko svo vinir mínir í vestri vitum dauðar fyrr að þetta hefur verið eftirlitsstöð og njósnastöð
auðvitað er þetta sameiginlegir hagsmunir
þetta er ekki sameiginlegir hagsmunir
þeir eru að geta sinna hagsmuna og við njótum þess það er ekki flókið
þetta eru nákvæmlega ekki sameiginlegir hagsmunir ég held að við sjáum bara þessa sögulega tilviljun sem á sér stað snemma í kaldastríðinu þegar að Ísland lendir NATO-megin hryggjar og þróunin hefði svo hæglega geta orðið öðruvísi. Einhver okkar næstu nágrannar eru Írar sem að eru líka eyríki í norður Atlantshafi. Þeir eru á allt öðrum stað þegar að kemur að þessari hermála umræðu þau hernaðar útgjöld sem að Írar hafa haldið úti og sá málamynda her hann nýtist fyrst og fremst sem hluti af friðargæsluliði á vegum Sameinuðu þjóðanna og það finnst mér vera mun göfugra hlutverk og betra framlag til bara heimsfriðar heldur en að smyrja bandarísku hernaðarmaskínuna með fjárframlögum.
Ég tek undir það að við að berjast fyrir friði, ég friðasinni, en friðin þarf að verja og það kostar. Og stundum finnst mér eins og þú þurfur að vakna upp við veruleikan. Veruleikin þessi. Í Evrópu landinninga stríð Rússa og þjóðir Evrópu þurfa að taka á móti og verjast því og standa með Úkraínu á blóðvöllunum gegn þessari ógn og þessu ofurvaldi Rússa. Það veruleikinn. Þetta ógn sem steðjar að okkur, þetta ógn sem steðjar að Evrópu. Við höfum sameiginlega hagsmunni að verja þetta.
En óttast ekki að það verði sko frekari stigmögnun á þessum forsendum vorum hér að þessa gullkvaljungu bandaríkja forsenda og það vörn einhvern veginn sem þó það góð í rauninni að önnur ríki gaggrínar hana mjög að þegar við förum að stæða þessa umræðu þegar við ræsum þessa vél og störf skapast í kringum þennan iðnað að við séum einhvern veginn að setja vatna á einhver stríðsmyllu.
Við höfum alltaf að vera vakandi fyrir því að tala okkur ekki upp í einhvern hita heldur og meta hlutina kalt og út frá raunsæju mati. Ég er algjörlega sammála því að við eigum að það full ástæða til að óttast einhverja stigmögnun og æstir menn tali upp í einhvern hita. En það að bandargjamenn séu að huga að nýri tækni eins og hérna aðra þjóðir hafa verið að byggja svona skildi yfir með varnaflögum ég ekki viss að þetta sé mjög raunhæft en fréttir af því og auðvitað heitir það gull eitthvað
gullkvelvingin
já, af því að það er Trump en hvernig við tengjumst þessu það er ekki að fyrta ljóst.
Gamalt vín á nýjum Belgjum segi ég, einu sinni var talað stjörnustríðs áallununa því að stjörnustríð var nú vinsalasta bíómyndin og núna heitir þetta gullkvelving. En sko, enskumældi þjóðir tala það að menn ekki að henda barninu út með baðvatninu og hættan þessi. Ef að Evrópa myndi standa við gífurirðin, reynslan sýnir okkur að hún gerir það ekki. Evrópa kemur reglulega og talar öll hernaðar útgjöldin sem hún ætlar að fara í en springur alltaf á limminu. Ef það væri framkvæmt, þá værum við að missa þessa innviði, þá værum við að missa það sem höfum í rauninni barist fyrir sem að er félagslegur, jöfnuður sem að er samneysta og þá værum við á miklu veristað.
Komast ekki lengra, Davíð Stefánsson og Stefán Pálsson, komuna.
Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, saltkaup, verkfærasalan, fiskvinnslan, Íslandssaga og Rubix. Mánudagstilboð fiskur í raspi, melabúðin. Umhverfisvæn fluggar pallaolía fyrir fólk í framkvæmdum.
Öflugar iðnaðar ryksugur í úrvali. Lagersala Véla og Verkfæra, Dugguvogi 53.
Á orkureitnum verður einstakt útsýni með stærri gluggum. Vandaðar umhverfisvottaðar íbúðir á frábærum stað í borginni. Orkureiturinn, nýja hverfið við Laugardalinn. Nánar á orkureiturinn.is.
Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
Sláttur robótar fyrir garðin og sumarbústaðin fást hjá okkur. MHG verslun, líkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar. Zubi,
zubi, zú. Engin smá afsláttur á kringlukasti til þriðjudags. Frí heimsending til Ísafjarðar og Stykkishólms. Kringlan.is af öllu hjarta.
Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomin máltíð fyrir... Jú, einn. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Þjóðarleiðtogar í Evrópu og víðar óska þjóðarnissinnanum Karol Navrotsky til hamingju með sigurinn í pólsku forsetakosningunum í gær. Þar á meðal eru Friedrich Merz, þýskalandskanslari og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB. Í nótt gengur í gildi appelsýningul viðvörun á Norðurlandi Eystra, Austfjörðum og Suðausturlandi sem gildir fram eftir morgundeginu. Ukrainskir og rússneskir embættismenn hittast í tyrknesku borginni Istanbul klukkan 10 að íslenskum tíma til að skiptast á hugmyndum að leiðum til að binda endi á stríðið. Maður í haldi lögreglu í Colorado í Bandaríkjunum eftir hafa veist að hópi fólks sem kallaði eftir lausn gísla úr haldi Hamas á Gaza með einhvers konar bensínsprengjum. En fréttir verða sagðar klukkan 9.
Morgunútvarpið fylgir þér inn í daginn á Rástvö.
Fáum að fylgja ykkur inn í daginn þegar hafði ég selga og Ingvar Þór með ykkur síðasti fjórðungur morgunútarsins að fara af stað og eins og alltaf á mánudum þá ræðum við íþróttir núna.
Já, nákvæmlega. Valmar Ormarsson, íþróttafréttamaður, hann er sesturinn hjá okkur. Góðan dag.
Góðan daginn.
Mikið sem gerst helgina í sportinu, heldur betur. Já. Byrja á landsliðun okkar.
Já, hvernig landsliði í fótbolta spilaði hann á móti Noregi á föstu daginn, ytra, gerði enn eitt jafnteflið, en flottur leikur hjá þeim og já, eiginlega bara óefnar að messa þetta niður í jafnteflið, en jafnteflið var einhver stíður niður staðan 1-1.
Já, það nú bara upplugt jafnteflið, við getum leist að það á móti Noregi á útivelli, þá það bara...
Já, ég ætla ekki að gera lítið úr því, það er bara fínt, það er mjög fínt og norska landsliði gott, en Íslenska liði var samt eiginlega betra liði sem leik og hérna þetta er fjórða jafnteflið í fimm leikjum í sem riðli, fjóð jafnteflið eitt tap, þannig að svona, maður vill vera að fara að sjá sigur, leiðilt að horfa alltaf á þessi jafnteflið, en vissulega er þetta ekkert versta jafnteflið að þeim, slæmt jafnteflið alls ekki.
Já, emmitt. Og það eru frakkanir, næst.
Heldur betur, frakkar á morgun, annað kvöld.
Já.
Á nýjum Laugardalsvelli.
Já, loksins.
Já, loksins og það er mjög spennandi. Töpuðum móti frökkum úti, það er þessi eini tapleikur sem ég talaði 3-2. Í líka hörkuleik, svona leikur sem hefði líka alveg mátt enda mjög aftöfli, svona eftir á hikja, en hörku franskt lið, en íslenska lið er svona, já, það væri gaman að ná sigri, fyrsta sigrunum í sem riðli, fyrsta... bara byrja nýjan Laugardalsvöll með sigri og þá í rauninni tryggjum við í rauninni að við förum allavega í umspil fall eða mögulega þá að við höldum okkur upp í A-deild í þessari þjóðadeild. Mm-hmm. Það er mikilvægt, við viljum alls ekki falla niður í B-deild.
Nei, akkurat. Þetta eru hörkuleikur væntanlega og þetta eru allt í aðdraganda EM.
Já, þar sem við einmitt erum með Noregi í riðli. Mm-hmm. En já, það styttist svo sannlega í EM, þannig að ég byrju júlí og svona, landsliðskonunar hafa nú svolítið spurðar út í það, hvort það séu með hugan við EM, en það er þykjast ekkert vera að hugsa það og öll einbendingin á þessa leiki núna í þjóðadeildinni og ég trúi þeim alveg því og þetta er það eitthvað að hugsa með EM, en það þýðir ekkert að vera að hugsa mánu fram í tíman þegar voru að spila leik í dag, þannig að bara... Þær eru með fókusin á réttum stað.
Já, vorum að segja það hér í upphafi þáttar sko um völlin okkar, Laugardalsvöllin. Hann er alveg örugglega tilbúin, eða ekki?
Jú, jú, hann tilbúinn, hann alveg hýðagræn og fyrir áhuga sama þá má sjá drónaskot og fleiri myndbönda á rúf.is og var sýnt í fréttum í gær, íþróttafréttum í gær.
Já.
Hann gullfallegur og svona það þetta hybrid gras eða blendi gras, svona ennþá að vera ákveða íslenska orðið yfir þetta.
Já, já.
En það sem svona pínulítið gervigras inn í venjulegu grasi og það á að henda vel og hiti undir og bara glæsileg
breytir þetta sko þú veit að þekki fótboltan vel þetta gras í samanburð við það sem áður var breytir þetta leiknum að einhverju liti þarftu að hérna gefa fastari sendingar eða
nei sko ég hef einu sinni fengið að spila á svona blendingsgrasi það var í San Marino af öllum stöðum
já
þar maður tók í rauninni ekkert mikið eftir því að væri einhver svona eitthvað gervigras í honum þetta bara meira eins og að spila á bara góðum grasvelli
Akkurat.
Og ég svona ennþá smá af gamla skólanum mér finnst gott gras skemmtilegra heldur en gervigras en auðvitað, ég ætla nú ekki að fara í þessa alla umræði hér en auðvitað búum við á landið sem erfitt að halda út í góðum grasvellum Laugardalsvöllur hefur hins vegar yfirleitt verið bara besti grasvöllurinn okkar og núna gerir ég bara ráð fyrir að hann verði enn betri
Já, frábært Sko annað, fótboltinn mjög lifandi helgina og það var þetta meistaradeildin
Já
Stærsti leikurinn
Já, PSG vinnur hana Inter mjög samfærandi og vinnur fyrsta meistaradeilda titil sinn vel gert hjá franska liðinu 5-0 bara svakalegir yfirburðir og stærsti sigur í sögu úrslitaleikja meistaradeildarinnar Þannig að voru einhverjir fjóra marka sigrar sem höfðu verið áður en aldrei hefðu liðið unnið úrslitað leikið með 5 mörkum og þú veist, þetta ekkert æðislegt fyrir svona hlutlösa áhörundur að hérna áhrófa svona leiki en bara enga síður frábært lið og virkilega vel að þessu staði.
Já, því að leikurinn í München og það fyrir alltaf hliðina síðan í París.
Já, frakkanir er svona... Ég ætla ekki að segja að þeir kunna fagnaði því þeir eru bara kunnaði ekki. Það sýndi sig þannig að þetta var ekki til útflutnings, þessi lætið þannig í París. Mm-hmm. En já, svona því miður, þá spóluðu þeir aðeins yfir sig.
Já, akkurat. Fleira?
Já, það bara, þú veist, það var náttúrulega að vera meiri fótboltið, spilaði í bestu deildinni, gæra þessi deildi allar að vera Já, bara stór skrítin, svona gamla klisjana geta allir unnið alla og það bara er að raungerast, það eru allir að vinna alla. Bara svona sem dæmi í að vinnur ríkjandi Íslandsmeistara Breiðabliks í síðustu umferð sannfarandi og tapa svo heimavelli fyrir IBVF á meðan að Breiðablik kemur tilbaka og vinnur Víkinga, þannig að þú veist, og svona fleiri svona úrslit, þannig að bara stór skemmtileg deild. Svo var bara, þú veist, alls konar torfara í gær.
Torfaran, já, akkurat.
Fólk eru bara orða fréttir og eða mótorsportir næstu helgi til að sjá meir hana.
Já, en, að þjóður í frútt.
Já. Hana, það er alls konar í þessu.
Það er alls konar í þessu. Spennandi og fylgjum spennt með leiknum núna á morgun. Almar Ormarsson, bestið þekki fyrir komuna í morgunatorpi.
Takk fyrir mig.
Ah!
Rétt á eftir ætlum við að ræða við Maríu Rut Kristinsdóttur, þingmann Viðreisnar og nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur, þingmann Miðflokksins, já, mótmæli helgarinnar sem að vöktu talsverða athygli, talsverða umræðu.
Já, ræða útlendingamálin og umræðuna um þau.
Það meðal annars farið yfir þau máli í morgunblaðinu. Það verður, við krefjum þau mál hér rétt á eftir.
This ain't Texas. Your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. In my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A break up kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. Texas, ain't no holding. Hey, lay your cards down, 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 down. So pack your Lexus, throw your keys up. Hey, stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too.
Sjálfsögur Beyoncé, enn um helgina vöktu mótmæli, já talsvers mikla athygli. Það fóru fram tvenn mótmæli, önnur sögð gegn stefnu stjórnvalda í málum hælisleitenda og hinn gegn rasisma. Við fóru fram á sama tíma, átt að fara fram á sama stað en öðrum mótmælinum eða önnur þeirra voru færð vegna þessa. María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar og Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, þær eru mættar hingað til okkar velkomnar.
Gunnar.
Takk fyrir það.
Takk fyrir.
Við byrjum bara á því að taka stöðunni sem blasir við ykkur. Sko María, þú tjáði þig aðeins þetta, helgina og spurðir hverju þyrfti að bjarga Íslandi frá. Þá varst að vísa í mótmælin sem eru gegn stefnu stjórnvalda þegar kemur á útlendingum. Hvernig blasir þetta við þér?
Já, sko, mér fannst eiginlega svolítið svona, ég var svolítið hugsi eftir að sjá hérna fréttir af þessum mótmælum og hvernig einhvern veginn svona tveir bergmálsallar mættust á einum stað og sama blettinum, eitthvað sem hefur kannski viðgengist meira inn í lokuðum Facebook-hópum og annað hinga til og mér fannst ég sjá bara birtingamynd af einhverju svona ástandi eða áskorun sem ég held að við sem samfélag þurfum pína að svona staldra við og spyrja okkur býtu hérna, hvernig ætlum við að tækla allar þessar tilfinningar sem eru í gangi hérna og leiða okkur pínu út úr þessum skotgröfum og finna einhvern veginn leiðir til þess að eiga betra samtal, ég held að það sé svolítið mikilvægt á þessum tímupunkti ekki að fara einhvern veginn að fordæma hvort annað með einhverjum hugtökum sem kannski litlu máli skipta í stóra samhenginu og mér hefur fundist svona upp á síðkastið orðræðan vera mjög snögg að fara út í það að ef þú andmælir einhverju sem við eigum að gera í lýðræðisamfélagi að þá ertu kallaður eitthvað veist, fyrir vikið og ég var svona aðeins bara velta þessu fyrir mér í minni fæstlu sko, bara hvað er það sem er að gerast og af hverju erum við á þessum stað og hvernig hérna færum við okkur upp úr þessu það var svona inntaki hjá mér og hérna ég held að það sé í alvörunni viðfangsefnið ég held að við græðum ekkit mikið á því að ég veit ekki, að fara í áframhaldandi útrópanir.
Nei, en þið farið með hennan málaflokk núna og það er eitt og annað á þingi bara í dag sem að vera aðeins sem tengist þessum málum að einhverju leita á að ræða landamærin og framsal og fleira. Sko, hvernig ætlið þið einhvern veginn að skapa meiri sátt í samfélaginu þessi mál?
Ég held að fólki að núti þurfi bara að finna það að það sé örugt. Að það sé öryggi og að hérna við séum búum í samfélagi þar sem að hlutirnir ganga smurt og vel og hérna öll eigum við okkar tilveru rétt og allt þetta við eigum ekki þurfum að gefa afslátt af öðru hvoru, finnst mér. Mér finnst umræðan fara svo fljótt í annað hvort eða með langar að minna það líka þetta segja og hérna við getum líka sagt Íslendingar og hérna útlendingar, skilur. Þetta er ekki spurningum að velja annan hvern hópin, þetta er bara áskorun og við sem að búum hér vitum alveg hvers konar áskorunar hafa verið í þessum málaflokki síðust ár. Það er enginn að loka augunum fyrir þeim. Þetta snýst bara að taka betur utanum fólk, sína mannúð og virðingu og fara ekki í það að draga niður jaðarsetta hópa til þess að upphefja einhvern málstað. Það er kannski það sem ég vara við og ég held að sé bara mjög mikilvægt að færa okkur upp úr þess að því þetta er búið að vera svona í langan tíma og það er í raunum veru kannski ekki endilega við fólk sem mætir á Austurvöll sko í einhverjum óta að sakast. Það er meira kannski hvernig stjórnmálin hafa verið að næra til dæmis líka þessa tilfinningu í lengri tíma að hér sé allt í einhverju volli, sko. Mm.
Nanna Margrét, geturðu tekið undir það að stjórnmálin hafi kannski að einhverju leiti eða beri einhverju ábyrgð á því hvernig umræðan er orðin?
Já, ég held nú að stjórnmálin beri miklu ábyrgð og ég held líka að beri ábyrgð að við erum búin að koma okkur á þann stað sem við erum núna en ef maður reynir að einfalda svolítið flókið mál þá held ég nú í grunninn að þetta snúist ekki útlendinga, þetta snýst samfélag okkar, þetta snýst velferðarkerfi okkar, þetta snýst gildin okkar og þegar að við búum í landið þar sem að við höfum byggt upp á löngum tíma velferðarkerfi við fáum hér menntun, heilbrigðisþjónustu og svo framvegis og þegar að fólk upplifir að hér komi kannski mikill fjöldi sem að taka mikið út en leggja meina inn þá hefur það áhrif á samstöðuna og það skiptir rosalega miklu máli að samstæðan bresti ekki og auðvitað skiptir líka máli til hvað aðgerða stjórnvöld grípa og ég held að fólk upplifi réttilega að hér búið að vera stjórnleysi. Málaflokkun hefur verið stjórnlaus og ég get bara sagt með frá síðustu ríkistjórn, ég þarf ekki að tala þessa, síðustu ríkistjórn hjælt bara ekki vel að þessa málaflokki og annað mál er líka gildin okkar. Ég held líka að það snúist ekki útlendinga. Það snýst það að fólk upplifir að hér sé að koma kannski fólk sem hafi með mjög ólíka menningabakgrunn, ólík gildi og það þarf þó að upplifa að við erum ekki endilega að breyta því gildum sem við höfum gagnvart mannréttindum, kvenréttindum, réttindum samkynhneigðra og svo framvegis vegna þess að við erum búin að byggja þetta yfir langa tíma og við viljum hafa samfélagi svona. Og þegar að fólk upplifir aftur stjórnleysi, þá brýst það út í því að fólk eru auðvitað ekki tilbúið að láta misnota notkun á til dæmis kerfunum okkar og ég held að það sé það sem fólk eru að upplifa og það hægt með betri stjórnarmálaflokknum, með upplýsingum, með tölum upplýsingum eins og hér hefur verið tekið fram. Þetta snýst ekki heldur ákveðin trúabrögð þegar fólk er að brjóta af sér að gera hitt og þetta. Þetta snýst kannski jaðarsetningu. Ok, en hvað með eins og Danmörku? Þeir eru að stýra því líka ekki að til þeirra komi ekki og mikið að þeir sem ætla að vinna láglaunastörf eða er ekki skildið samfélagsins er að vinna svart. Og þetta bara mjög skýrt og ég held að þannig náur betri sátt utan málflokkin ef þú brýtur ekki á grunn innviðum sem eru hér fyrir. Mm.
María, tekur undir það að þið taki við stjórnleysi í þessum málum frá fyrir ríkstjórn?
Sko, hérna, mér þetta áhugaverð umræða. Hér ítreka sagt að þetta snúist ekki útlendinga en samt snýst þetta heyrist mér að mestu liti útlendinga og gott og vel. Ég held að þessi málaflokkur, hann bara mjög kvikur og hann að breytast á heimsvísu, þetta ekki sér íslenskt ástand. Ég held að það skiptir ofurbóðslega miklu máli að fara ekki í upplýsinga óreiðu varðandi tölfræð annað þegar maður skoða runn tölur á bakvið til dæmis hverjir fengu hér hæli í fyrra þá var þetta svona held ég 70% Úkraínu hérna menn sem að fengu hér hæli vegna aðstæðna þar eða jafnvel meira, ég nú ekki með töluna alveg í kollinum það sama maður segja fólk sem að flýja bara hræðilegt ástand, það hafa aldrei fleiri verið að flóta í heiminum, það bara staðan ég held að sé yfir 100 miljón mann sem á flótta og það bara hinn sko geopolítiski veruleiki bara þessi að fólk auðvitað reynir að finna þá leiðir til að vera örugt einhverstaðar fá skjól og hérna við auðvitað bara á Íslandi þurfum að vera með sterkt kerfi sem að virkar sem tekur vel á móti fólki og inngildingin hún má heldur ekki einhvern veginn gleymast og ég held að þar hafi einhvern veginn einhver pottur verið brotinn þegar kemur að því að veita fólki stuðning Þannig að verðið mitt ekki jaðasett í okkar samfélagi sem getur þó leitt til félagslegra vandamála. Þannig að ég líti á þetta sem bara mikilvægan málaflokk sem við verðum að taka vel utanum og hérna, verandi sjálf hinsegin kona, af því það nú talað það hér, að þá hef ég ekki sjálf fundið fyrir neinu óöryggi eða ótta frá þessum hópi í mínu lífi eða minni tilveru. Miklu frekar frá fólki sem að íslenskt sem að einhvern veginn ætlar að taka sér minn málsta sér í hönd og hérna, einhvern veginn ætlar að útrópa aðra fyrir mig. Mér, ég einhvern veginn upplifði þetta ekki svona eins og ég sé eitthvað óörugg hér vegna þess að hér séu útlendingar sko.
Mm-hmm. Nei, en ég held að sko, það alveg rétt sem María segir að hér það hefur orðið mikil aukningi fólki á flótta. En það mun aukast verulega næsta ár og áratugi samhliða því að það verði bara meiri þekking og það verði betri tengingin í þróunaríkin og svo framvegist að þá munur fleiri sækja í átt að betra lífi. Þannig að við verðum að sína fólki að hér sé stjórn á málaflokknum að það sé ekki óstjórn. Að því að tökum dæmi, ég búin að spyrja þinginu tölulegar upplýsingar. Þær eru bara vall að finna. Og svo kemur í ljós að þegar ég verið að leita betur og ég var til að spyrja notkun á heilbrigðiskerfinu, af því ég held að þegar að ef við bara veitum upplýsingar, réttar upplýsingar að það hjálpar málstöðunum og hjálpar stjórnvöldum að taka réttar ákvarðanir til framtíðar en svo kemur ljós að síðasta ríkisstjórn reyndar svaraði svipaðari spurningu sem ég vissi ekki með miklu ítalegri hætti, en heilbrigðisráðherra hér sagði, ég get ekki svarað þessi, það ekki til þessar upplýsingar
það stemmir ekki
við það sem var búið að sína og það skiptir máli að það sé ekki bara upplifunum fólks, heldur bara tölulega staðreyndir, hvernig hlutnir eru og við eigum ekki að vera fela hvernig hlutnir eru og að því María talar hér að hún sé samkynnið að hún upplifi ekki neina hræðslu og slíkt. Ég kona og ég get bara sagt það að ég myndi frekar vilja taka leigubíl til dæmis frá miðborg Lunduna, eða frá flugvallinu inn í miðborg Lunduna, heldur frá Keflavík heim. Af því það óstjórn á öllum sviðum.
Ég held samt að það sé búið að grauta þessu öllu saman, sko. Það verið að tala hælisleitendur annars vegar, sem bara brotabrot af útlendingum á Íslandi. Svo erum við með bara fólk sem kemur hér til að vinna og starfa og á þetta sinn rétt á að sækja hér sína þjónustu, borga sína skatta og svo framvegis. Þetta er beinlínis vinnuafl sem við stólum á íslensku hagkerfi og eigum að taka vel utanum og tryggja að þau eigi hér heima eins og annars staðar.
Mm. Já, en málið að til að fólk sé ekki grauta saman, þá þurfum við bara að hafa staðrendinar hreinu. Eins og aftur, í þessari fyrirspurn, þá skiptir sér niður.
Já, tölum um staðrendir, ég samanlega.
Já, það er það sem þurfum.
Já, ætli það sé ekki bara ágætis loka orða því að við erum að ljúka þessum þætti hérna með ykkur.
Já, siglinni nýju fréttir.
Já,
María
Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar og Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, takk fyrir að líta við hjá okkur.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með daginn, Saltkaup, Verkfærasalan, Fiskvinnslan, Íslandssaga og Rubix. Mánudags tilboð fiskur í raspi melabúðin. Umhverfisvæn fluggar pallaolía fyrir fólk í framkvæmdum. Ísland Frakkland á nýju Laugardalsvelli á þriðjudaginn, síðasti heimaleikur stelpnanna fyrir EM, áfram Ísland.
Rafmagnsjólafestingar, bílanaust og bílanaust.is. Léttur hugur er gott meðal við þungri umferð. Atlantsorka. Já, hvað er orka fyrir heimilið?
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Ætlar í alvöru að bakka í þetta stæði?
Legðu betur með parkaappinu.
Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
Í gegnum aldirnar hefur íslenska náttúran mála sína eigin mynd. Nú getur þú gert það líka. Sleipfélagið kynir útilitakort þar sem sérvaldir litir bera íslensk nöfn, þróaðir fyrir íslenskt veðurfar og íslensk heimli. Sleipfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
Í garðinu hjá grillinu.
Gleðjumst við í chillinu. Lífið það er leikur.
Með lundir í ósteg.
Algjör veisla í 25 ár.
Ekki sækjum ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli náttúruvísinda. Sæktu fyrir 5. júní.
Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
Saltfisknakkar og þorsknakkar. Fiskbúðin Hafberg.
Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar, Nikki.is.
Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Förum saman í frí.
Njótum þess að eiga góða samverustundin með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þjóðarleiðtogar í Evrópu óska þjóðernissinnanum Karol Navrotski til hamingju með sigurinn í pólsku forsetakosningunum í gær. Þar á meðal Friedrich Merz, þýskalandskanslari, Volodymyr Zelenski, Úkraínuforseti og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB. Þau segjast öll hlakka til að vinna með Navrotski sem naut stuðnings stjórnarandstöðuflokksins laga og réttlætis. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, sagði í morgunútvarpinu á Rástvö að ekki væri hægt að ræða breytt Pólland í kjölfar þessara kosninga þar sem úrslitin séu nánastu sömu og þau voru fyrir 5 árum. Jákvætt sé hver góð kjörsóknin var.
Það verður þetta taka fram að sko, þetta mesta kjörsókn sem hefur verið í forsetakosningu Póllandi nokkuð tíman, semst eftir raun kommunismans, svo ég hérna vitni orð fyrir forseta Póllands Alexander Kaczynski sem var í vitali það virðist ekki sem hafa orðin einn svona mikla tilraun til að hafa áhrif á úrslitin utanfrá það, segja, það virðist ekki sem hafi hérna verið eitthvað svona kampæna hálfu rússa til þess að reyna að setja hlutinu skorðun
sagði Pavel Bartosek Sjónarvottar segja að bensínsprengju hafi verið kastað að hópi fólks sem kom saman í Boulder í Colorado til stuðnings gíslum í haldi Hamas á Gaza. Einn er í haldi.
6 rosknir einstaklingar særðust þegar karlmaður varpaði einhverju sem líktist bensínsprengju að samkomi fólks sem krefst frelsunar gísla í haldi Hamas. Alríkis lögreglabandar í kennar rannsakar málið og forstjórinn Kass Patel kveðst líta á árásuna sem hryðjuverk. Steve Redfern Lögreglustjóri í Boulder segir aðspurður of snemmt að staða þegar hvað ásetningur hafi legið að baki. Hann segir lögreglu hafa brugðist mjög hratt við og komið að fólki með áverka sem líktust brunasárum. 50 karlmaður Mohamed Sabri Soliman hafi verið handtekinn án mótróa. Samtökin, The Anti-Defamation League, hafa vikulega staðið fyrir göngu miðborg Boulder til stuðnings gísla Hamas. Utan ríkisráðar Ísraels segir fjölmiðla kynda undir gýðingahatri. Sendiherra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum sagði hryðjuverk gegn gýðingum ekki bundin við landamærin að Gaza. Friðsamri kröfu gýðinga í Boulder frelsun gísla Hamas hefði verið svarað með logandi bensínsprengju úr hendi hryðjuverkamanns.
Markus Þóraldsson sagði frá. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 mældist við Grjótárvatn á Vesturlandi skömmu eftir klukkan 8:30 í morgun. Þessi skjálfti hluti af áframhaldandi virkni í Ljósufjallakerfi en var í stærri kantinum að sögn Ingibjargar Andreu Bergþórsdóttur, náttúruvár sérfræðings á veðurstofunni. Síðast mældi skjálfti yfir 3 af stærð í byrjun maí og var hann 3,7 að stærð. Almennt mælast 10 skjálftar á sólarhring á þessum slóðum. En frétti vera næst lestan klukkan 10, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin
á Rás 2
Jú, góðan dag, kæru hlustendur ásakið, þetta morgunverkin sem tala og júni heilsar okkur heldur betur eins og venjulega með vetri og það svona komið kusk í háls og já, þetta hrét skellar á með látum held ég á morgun við kíkjum betur á það en það mánudagur og við látum þetta ekkert á okkur fá við byrjum rólega huggulega og fáum sigurós til þess að kveikja þess á okkur en eins og ég segi rólega huggulega ég meini ykkur á tónlistageturinn dagsins eins og alltaf á mánudagum hér í morgunverkunum á Rás 2 það komin vísbending á fjarsbókar síðu Rásar 2 Hvað í bóði? Ég get nú sagt ykkur það. Það óskalega eiginvali. Að eiginvali hugsið ykkur. En þið þurfa að koma með nafn á lagi og flytjanda. Fésbóka síða Rásar 2. Kíkja það.
Stand
Ég held við fáum fínasta tækifæra á að hoppa í polla á næstu dögum. Jafnvel að búa til snjókall ef við erum heppin. Búa til snjókall. Gengur í norðan 10 til 18 metra á sekundu í dag, rigning að slitta með köflum landi norðanvert og snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands fram undir kvöld en þurrt suðvestan til. Kólnandi veður, takk fyrir túkall. Samfelld slitta eða snjókoma á norðausturlandi og austurlandi í kvöld og nótt. Samfelld. Og það náttúrulega engin á vetradekkjum lengur. Nú þið að vera duglega að láta ferðamennin að vita. Do not go on fjallvegur tomorrow, please. No, not a good idea. Eitthvað svona. Norðan 13 til 23 metrar á morgun hvassast í vindstrengjum á suður helmingi landsins snjókoma eða slita norðan og austan til á landinu morguninn en síðan talsverð rigning á láglendi og slita eða snjókoma til fjalla. Úrkomu minna sunnan heiða hiti 1 til 9 stig kaldast í innsveitum fyrir norðan. Mér bara kalt að lesa þetta. Þannig að þó að veðri sé ekki frábort núna, þá þetta pínlítið lognið undan stólminum. Það engin staður á landinu að vinna með tveggjastafatölu, hittatölu og ef við færum okkur yfir á morgundaginn, þriðjudagur í hádeginu, þá bara rigning á öllu landinu nema þar sem að snjókoma. En samkvæmt kortinu það bara hérna á miðhálendinu, annars þetta bara rigning, hopp í polla og þannig stuð. Á miðvikudaginn virðist vera smá pása á leiðindunum á Suðurlandi. Tveggja stafa tölur og það sést til sólar meiri segja. En engin pása á Norðurlandi. Þar bara grenjandi rigning, fjórar gráður í plús og stöði svona minna. Og það heldur bara áfram á fimmtudag í hádeginu. Aðeins skárra, það bara fínt í Vestmannaeyjum. Nei.